Κύριε Γιανακόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Αντιλαμβανόμαστε ότι το σοκ για την οικονομία ήταν πάρα πολύ μεγάλο της περιοχής, έτσι, μετά την φυσική αυτή καταστροφή. Σήμερα πού βρισκόμαστε, κύριε Πρόεδρε?
Κοιτάξτε, αυτή η καταστροφή δεν έχει ξαναγίνει στον ελληνικό χώρο σε τόσο μεγάλη έκταση. Μιλάμε για Θεσσαλία, για μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, το κέντρο, που έχει να κάνει με επιχειρήσεις, πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτογενούς τομέα, αγροτική παραγωγή, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, για να πούμε ότι έχει αποκατασταθεί η κίνηση, είναι λίγο υπερφύαλο, δεν θα το έλεγα. Η αγορά είναι πολύ δύσκολη, στενάζει, δεν υπάρχει έλλειψη ρευστότητας. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ξανααναστηθούν αυτές που επλήγησαν. Κάποιες πήραν αποζημιώσεις, κάποιες περιμένουμε ακόμη. Όταν θα γίνει και η εξόφληση 36 που έχει ορίσει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση 100% των αποζημιώσεων, εκεί θα δούμε πώς θα κινηθεί. Μεγάλο πρόβλημα είναι ο πρωτογενής τομέας, που και εκεί υπάρχουν προβλήματα αποζημιώσεων. Και αυτά 36 θα αρχίσουν να δίνονται για την πλήρη αποκατάσταση. Γενικώς μετράμε τις πηγές και είναι ένα crash test.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι στην οικονομία όλα είναι αλυσίδα, έτσι. Μπορεί να συζητάμε πολλές φορές για τον πρωτογενή τομέα, να συζητάμε μετά, ξέρω εγώ, για τον τριτογενή τομέα, για το εμπόριο, να λέμε τι γίνεται με τη μεταποίηση, αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο, έτσι. Αυτή η αλυσίδα στην περιοχή της Λάρισας, εκεί που είστε εσείς πρόεδρος, ας πούμε, των επιχειρήσεων, έχει ραγίσει, έχει σπάσει, έχει διαραγεί? Τι ακριβώς έχει γίνει?
Κοιτάξτε, τώρα τα προβλήματα δεν είναι μόνο του Ντάνιελ, είναι και προβλήματα που ήρθαν από πριν, από τα μνημόνια, επιχειρήσεις κλείσαν, επιχειρήσεις ήταν πολύ δύσκολα, κρατηθήκαν, υπήρχε ο COVID, υπάρχει ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα έχει όλη η Ελλάδα. Φανταστείτε τώρα να έχει και τα υπόλοιπα που είναι καταστροφή. Η καταστροφή δεν έχει όρια. Και όπως είπατε, επειδή είναι οριζόντιες οι επιδράσεις, εμείς δεν λέμε ότι υπάρχουν πληττόμενες επιχειρήσεις και μη πληττόμενες. Όλες οι επιχειρήσεις είναι αλληλένδετες, η μία με την άλλη. Η μία συνδέεται με την άλλη.
Να το δούμε λίγο. Να το δούμε λίγο.
Η πληττόμενη παρασύρει και την άλλη που ήταν συνεργάτη.
Να το δούμε και λίγο πιο πρακτικά. Υπάρχουν επιχειρήσεις που μετά τον Ντάνιελ, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, όλα τα υπόλοιπα αφορούν όλη την Ελλάδα. Και αν θέλετε, ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολα θέματα και στα μνημόνια έκλεισαν, ξέρω εγώ, περίπου το 25% των επιχειρήσεων και έχουν γίνει και άλλες καταστροφές τέτοιες, αλλά ήταν και κάπως σταδιακά. Υποθέτω ότι ο Ντάνιελ ανέτρεψε τις ισορροπίες από τη μία μέρα στην άλλη, έτσι, από τη μία εβδομάδα στην άλλη.
Ήταν ένα σοκ.
Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Επιχειρήσεις εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που έφερε ο Ντάνιελ έχουν κλείσει στη Λάρισα, είτε είναι, ξέρω εγώ, το μίνι μάρκετ της γειτονιάς, είτε είναι μια μεγάλη?
Μια επιχείρηση δεν κλείνει από τη μια μέρα στην άλλη. Ο Έλληνας επιχειρηματίας είναι σαν το αερόστατο, δεν είναι σαν το αερόστατο να πετάει έναν έναν για να σωθεί το αερόπλιο. Άρα πηγαίνουν όλοι μαζί στην καταστροφή. Δηλαδή δεν ξέρεις αν θα γίνει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε πέντε μήνες, τι αντοχές έχει, τι λίπος έχει για να αντέξει. Ο καθένας έχει τη δική του οικονομία, τη δική του αυτάρκεια και επάρκεια. Μέσα σε αυτούς τους καιρούς, τους δύσκολους, που δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα, οι επιχειρήσεις μικρομεσαίες είναι αποκλεισμένες στο 85%. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Δεν μπορώ να πω ότι σήμερα κλείσαν τόσες επιχειρήσεις. Δεν κλείσαν. Αλλά είναι στα πρόθυρα να κλείσουν. Καταλαβαίνετε ότι οι αποζημιώσεις είναι πολύ σημαντικό να έρθουν χτες.
Μάλιστα. Η αίσθηση που έχετε από την εμπειρία με τους συναδέλφους σας είναι ότι ενδέχεται, ας πούμε, να έχουμε και περιπτώσεις λουκέτων?
Φυσικά. Αυτό ήταν από πριν. Τώρα αυτό θα επιδεινωθεί. Δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις που ήταν να αντέξουν, να μην αντέξουν, ήταν 50-50, τώρα θα γύρει η πλάστηκα προς το κλείσιμο. Να πάρουν τις εμπορικές επιχειρήσεις. Η Λάρισα, όπως ξέρετε, είναι ένα μητροπολιτικό κέντρο. Συγκεντρώνει Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, οι γειτονικές πόλεις. Είναι κέντρο της Ελλάδας. Όλο αυτό το κέντρο νοσεί. Δεν υπάρχει χρήμα, δεν κυκλοφορεί σεν στην αγορά.
Άρα γιατί δηλαδή αυτό, Χριστούγεννα, μετά εκπτώσεις και λοιπά, δεν κινήθηκε καθόλου το εμπορικό χρήμα εκεί?
Είναι πολύ προβληματική. Πολύ προβληματική η αγορά, η κίνηση. Γιατί να ξέρετε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που χρηματοδοτεί με ενέσεις την κατανάλωση στη Θεσσαλία. Όταν πλήγεται τόσο πολύ, δεν μαζέψαν βαμβάκι, καλαμπόκι, βιομηχανική ντομάτα, καταλαβαίνετε ότι αυτά ήταν έσοδα που θα πέφτανε στην αγορά. Αυτό που λέμε αλληλένδετε τις επιχειρήσεις. Μία συνδέεται με την άλλη.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, επειδή εσείς ξέρετε και το οικονομικό προφίλ μας, έχετε πει 2-3 φορές ότι ο πνεύμονας ο μεγάλος ο οικονομικός στην Λάρισα, στον ομό της Λάρισας, είναι ο αγροτικός τομέας, έτσι. Οι υπόλοιποι τομείς πώς εισφέρουν στην οικονομία, γιατί και βιομηχανίες υπάρχουν στην περιοχή.
Υπάρχει βαριά βιομηχανία, υπάρχει εξαγωγικός τομέας, έχουμε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις εξαγωγικού προφίλ, είμαστε από τις μεγαλύτερες περιοχές στην εξωστρέφεια της Ελλάδας. Είναι της μεταποίησης των τροφίμων και ποτών, οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτές καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχει πρώτη ύλη θα είναι λίγο πρόβλημα. Η γαλακτοβιομηχανία το ίδιο, χαθήκαν κοπάδια, ζώα, μέχρι αυτά να αντικατασταθούν, να υποκατασταθούν. Θα υπάρξει τουλάχιστον αυτή η χρονιά θα είναι πολύ προβληματική για όλους.
Μάλιστα. Καλά, εάν καταφέρετε να περιορίσετε τη ζημία και το ζόρι σε μία χρονιά, θα είναι πάρα πολύ καλά, έτσι.
Εγώ λέω ότι για τον πρωτογενή τομέα,
ναι,
δηλαδή η βιομηχανία που στηρίζεται στα προϊόντα του πρωτογενού τομέα και κάνει μεταποίηση, τα ροδάκινα δεύτερου βαθμού, η βιομηχανική ντομάτα, το βαμβάκι που φέτος έχει μπει πάρα πολύ λίγο, μπήκαν πάρα πολλά σιτάρια. Και όταν λέμε σιτάρια, εμείς μιλάμε για φτωχοποίηση. Καταλαβαίνετε. Όλο αυτό δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη αντίδραση. Απλά θα υπάρχει ένα σκαλοπάτι επιβίωσης.
Η απασχόληση πώς πάει στην περιοχή. Να το πούμε διαφορετικά, πώς πήγαινε πριν τη μεγάλη καταστροφή και πώς είναι τώρα τα πράγματα.
Κοιτάξτε, δεν ήμασταν στο 26%, είμαστε στο 12%.
Ό,τι αφορά την ανεργία, λέτε, έτσι.
Ναι, ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί και εδώ έμφαση μεγάλη. Εμείς ζητάμε 100% αποζημίωση, δηλαδή να έχουν κίνητρα οι επιχειρήσεις να πάρουν προσωπικό. Ζητάμε για 80%, εμείς λέμε 100%. Δηλαδή μια επιχείρηση, αν θέλει 1-2-3 άτομα, να τα πάρει 100% για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Να μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο επιχειρηματίας να έχει μόνο την ασφαλιστική κάλυψη.
Μάλιστα, δηλαδή να πληρώνει το κράτος τους εργαζόμενους, λέτε.
Ναι, υπάρχουν προγράμματα. Από την απασχόληση και μέχρι τώρα ήταν 50-60%. Αυτό που μπορούν να κάνουν για τη Θεσσαλία είναι να το κάνουμε 80%.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, εμείς εκείνο που θα συγκρατήσουμε από όλα αυτά που πάμε τα ενδιαφέροντα για την περιοχή είναι ότι θα φανεί το καλοκαίρι, αφού έχει ολοκληρωθεί και το κομμάτι αποζημιώσεις και όλα αυτά, τι ακριβώς θα συμβεί. Θα γίνει, ναι, ένας πρώτος απολογισμός το καλοκαίρι ή τέλος πάντων το Σεπτέμβριο που θα συμπληρωθεί ένας χρόνος εκεί από την μεγάλη οικολογική καταστροφή και τη φυσική καταστροφή του Ντάνιελ. Το θέμα είναι βέβαια να υπάρξει, γιατί είναι μια περιοχή με δυναμική οικονομία, πώς θα γίνει αυτός ο δυναμισμός να επιστρέψει. Εκτός από αυτές τις επιδόσεις κλπ, βλέπετε κάτι άλλο που να μπορεί να γίνει από εσάς τους ίδιους, από τους επιχειρηματίες εκεί της περιοχής?
Κοιτάξτε, επιχειρηματίες είπαμε ότι είναι. Ο Έλληνας επιχειρηματής είναι δαιμόνιος. Το θέμα είναι, καλά είναι τα φάρμακα, πάρει και μια γάτα, λέμε εμείς. Χρειάζεται στήριξη. Καλός επιχειρηματίας θα αναλάβει ρίσκο, θα δει να καλύψει τις ευκαιρίες της αγοράς, να δει τα δικά του πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, αλλά να δει ευκαιρίες και απειλές. Αυτό που θέλουμε εμείς όμως, να υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Πίσω από μια μεγάλη εταιρεία, να ξέρετε, είναι μια μεγάλη τράπεζα. Καμία μεγάλη εταιρεία δεν υπάρχει τράπεζα από πίσω. Άρα όταν το τραπεζικό σύστημα λείπει, θα πρέπει το κράτος να βρει τρόπο με εγκυοδοσία, με την αναπτυξιακή τράπεζα, εκεί είμαστε, σε αυτά τα βήματα. Να μπορέσουμε δηλαδή τον επιχειρηματία να του δώσουμε την ανάσα, πέρα από τις αποζημιώσεις. Από τη ζημιά κέρδος δεν υπάρχει. Άρα για να μπορέσει ο επιχειρηματίας να ξαναπάρει μπρος η μηχανή, θα πρέπει τουλάχιστον να του δώσει αίμα, να του δώσει την κινητήρια δύναμη που είναι το χρήμα.
Μάλιστα, Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε. Θα παρακολουθούμε το θέμα όπως παρακολουθούμε την περιοχή γενικά και στο κομμάτι της αποκατάστασης.
Να πούμε κάτι και για τον τουρισμό, το τουριστικό προϊόν, επειδή θα αρχίσει η σεζόν. Να ξέρουν όλοι ότι η Λάρισα έχει θάλασσα, έτσι.
Εντάξει, εκεί
στην.
Ναι, έχει θάλασσα εκεί.
χαριτολογώντας. Άρα θα μπορούσαμε να δεχτούμε κόσμο από όλη την Ελλάδα για να μπορεί να στηρίξει και το τουριστικό προϊόν που έχουν καταστροφεί και τα Θεσσαλίας γενικότερα, του Πύλιο, Μετέωρα, Λιμπλαστήρα, δηλαδή να προσέλθει κόσμο στη Θεσσαλία για να στηρίξει έμεσα το μεταβατικό στάδιο.
Την περιοχή, ναι. Έχετε δίκιο ότι θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια ειδική επικοινωνία κάποια στιγμή, ειδικά για τα θέματα τα τουριστικά. Πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, ο κύριος Σωτήρης Γιαννακόπουλος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή την περιοχή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, τι έγινε στη Θεσσαλία σε όλα τα επίπεδα και φυσικά πρωτίστως και στο οικονομικό, το επιχειρηματικό της αγοράς, γιατί οι άνθρωποι από αυτά ζουν. Εντάξει, όλα είναι φυσικά πρέπει να αποκατασταθούν και οι υποδομές και τα οικολογικά, να δουν τι θα κάνουν εκεί που. Ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω αν είναι επαρκές ή οτιδήποτε, αλλά πρέπει να δούμε και την αγορά. Τι κάνει η αγορά, γιατί έτσι ζει η τοπική κοινωνία, έτσι παράγεται ο πλούτος, έτσι διαχέεται ο πλούτος και έτσι φυσικά μπορεί να πάει και μπροστά και η ζωή των ανθρώπων εκεί.